Dobrý den. Setkáváme se po 868., abychom rukou společnou a nerozdílnou, vy i my, pátrali v našem národě po dalším vynikajícím jedinci. Jeho původ sice nebyl přímo domácí, jeho předkové k nám připutovali ze země italské, ale on sám se považoval za Čecha a my jej za malíře z gruntu českého. Dokonce za prvního českého moderního krajináře. Odteď jsou připraveni vám to dokázat ti, kdož vás dnešními toulkami budou provázet.
Ivana Valešová,
František Derfler, Igor Dostálek
a autor Josef Veselý, který připravuje tento seriál na motivy knihy Petra Hory Hořejše. Režii má Jaromír Ostrý.
Ve válkách napoleonských byla Itálie zemí plnou neklidu a nejistoty. Neměla závidění hodnou hospodářskou situaci a kromě toho vnitřní neurovnané poměry nutily jednotlivce různých řemesel a povolání, aby hledali uplatnění svých schopností za hranicemi své vlasti. Část těchto lidí se dostala za existencí do zdánlivě klidnější střední Evropy. V českých zemích tak můžeme i dnes sledovat stopy jejich trvalého usídlení. Dokladem toho jsou dodnes se vyskytující italská příjmení v rodinách už dávno českých. Tak přišel do Čech i Ital Johann Chytusy.
Na úvod jsme se začetli do knihy akademického malíře profesora Zdeňka Sejíčka, kterou napsal o Antonínu Chytusim.
Dědeček Antonínův pocházel z Ferrary, kde se živil jako kupec.
V Čechách našel nejenom uplatnění, ale i ženu. Vzal si Kristinu Jeřábkovou z Labské Týnice a tím pádem se u nás usadil natrvalo.
Jeho novým bydlištěm se stalo městečko Ronov nad Doubravou, ležící na samém okraji Vysočiny pod pásmem Železných hor.
Johann Chytusy stačil postavit v Ronově dům, měl 4 děti a pak zemřel.
Obchodu se ujal dospívající Jan, který se s českým prostředím dokonale zžil. Byl to vzdělaný člověk a horlivý vlastenec.
Italský vlastenec.
Český vlastenec. V roce 1860 byl dokonce zvolen ronovským starostou.
Tehdy si změnil Y na konci svého příjmení. Začal užívat měkké I.
Chytusy s tvrdým I znělo stejně divně.
A když se Jan oženil,
tak si přivedl do Ronova dceru hostinského Fialy z Rohozné, Pavlínu Fialovou.
Z tohoto manželství přišlo na svět 5 dětí.
Naživu z nich zůstali 4.
Mezi nimi i ten nejstarší, Antonín. Narodil se 1. prosince 1847.
Moje maminka je skutečně ideál matky a manželky. A každý, kdo ji pozná, musí ji mít rád.
Rozepsal se po letech o svých rodičích Antonín.
Jest tak jednoduchá, neví nic o světě, zná chudák jen starosti a žije svému úzoučkému kruhu. Po celá léta nevýjde z domu a o potřebách a marnostech světa nemá ani pojmu. Její nejblaženější vzpomínky jsou na její mládí, když do té krásné horské vesničky tatínek za ní jezdil. Mají se spolu pořád tak rádi, navzdor starostem a protivenstvím, které prožili, jak maminka říká, pro přílišnou tatínkovu dobrotu. A je tomu tak, toť pravda svatá.
Tatínkovi, i když v Čechách už zdomácněl, zřejmě kolovala v žirách stále horká italská krev, protože se kvůli svému rebelanství dokonce i do vězení dostal, psal v něm tklivé verše.
Čítám časy, čítám chvíle, duch zalétá mezi milé. Běží časy, chvíle minou, tužby vězně s nimi hynou.
Antonín Chytusy byl jediným synem a byl proto od svého mládí počítán za rodového nástupce v obchodě.
Kromě kupecké živnosti zdědil i otcovu vznětlivou výbušnou povahu.
Od malička se u něj projevovalo výtvarné nadání. Začínal s lidskými postavičkami.
A od nich se dostal ke krajinkám. To už studoval na reálce v Čáslavi a v Kutné Hoře.
Tam ho učil profesor František Bohumír Zvěřina, absolvent krajinářské školy na Pražské akademii, romantický krajinář.
Jako 18letý se rozjel chytusit do Prahy.
Že by si to namířil rovnou na akademii?
Zřejmě to zkusil na technice, ale těžko říct, na jakém oboru.
Podle dochovaných výkresů se možná zapsal na architekturu.
Ale po dvou letech se ocitl na malířské akademii.
Spolu s ním se na půdě této umělecké školy sešli i další začínající adepti malířství a sochařství. Mikuláš Aleš, Jakub Šikanédr, Josef Tulka, Josef Václav Myslbek, František Ženíšek.
Úroveň neměla akademie příliš dobrou, takže ji Chytusy záhy opustil. Jednou odešel za studiem do Mnichova, pak zas do Vídně.
Ale nacházel tam, stejně jako doma, jenom rutinované, stejně zaměřené profesory.
Takže se zase do Prahy vrátil, aby tu studoval historickou malbu.
Jak mu to šlo?
Jeho kresby a kartony byly školské a hlavně průměrné.
Na škole se mu ale podařilo prožít aféru.
Aféru? Jakou?
Dostala jméno Voltmanova.
A kdo to byl, ten Voltman?
Německý vysokoškolský profesor. Přednášel v Praze dějiny umění.
No. A s těmi dějinami co jako mělo být?
Byly poněkud prosáklé duchem německého šovinismu.
Což se projevovalo jak?
Ku příkladu, Voltman označil vznikající Národní divadlo za plagiát německého umění.
Což si čeští studenti nedali líbit. Reagovali rebelií.
Přičemž hlavními jejími aktéry byli Mikuláš Aleš a Antonín Chytusy.
Na základě Alešova vypravování se o té rebelii zmínil ve svých pamětech Alois Jirásek.
Když profesor Voltman přišel do malířské akademie v Klementinu, kde přednášel dějiny umění, uvítali jej akademikové vášnivým pereat.
Pereat znamená doslovně latinsky ať zhyne, předneseně pryč s ním.
Strhli přitom takovou bouřku, že musel opustit i katedru. Než mladí malířové neměli na tom dost. Vyprovodili profesora ze dveří a provázeli ho za vášnivých pokřiků nevole dolů po schodech. V ten okamžik vešel proti nim přímo do té vřavy nějaký buršák v zelené čepičce. Chytusy se ho hned chopil, otočil jim a nežli se buršák nadál, byl dole. Jen zelená čepička zůstala na schodech. Rozčilený profesor sestupuje hlučící uličkou pobouřených, ohnal se po nich nadávkou. Räuberbande.
Neboli bando raubířů.
To ovšem nikoho neskonejšilo. Ti, kteří byli nejprudčeji zapáleni, doprovodili profesora až pod schody k východu.
Při policejním vyšetřování studentských bouří bylo odsouzeno celkem 16 studentů. Aleš nastoupil 4 dny, Chytusy vyfasoval 5 dní vězení.
Když si Chytusy trest odseděl, opustil společně s Alešem akademii. Nebyli vyloučeni. Pouze jim bylo doporučeno, aby v ústavu déle nezůstávali. Demonstrace veřejnost pobouřili, oba se stali hrdiny. A Chytusy, ten mladý statečný student, měl nyní otevřeny dveře do vlasteneckých, společenských a uměleckých kruhů. Pronikl také jako ilustrátor na stránky časopisů, hlavně do České Včely, kam přispívali Neruda, Vrchlický, Krásnohorská, Zejer.
Se svým spolužákem Františkem Ženíškem si pronajal ateliér na Vltavském nábřeží. Bylo mu 30 let a on vlastně teprve tehdy začínal s profesionálním malováním.
Kreslil v Tróji, i na Petříně, u Vltavy, v Davli a na Zvíkově. Namaloval několik olejů.
Ale to vše jsou ještě pořád práce neprobuzeného talentu, poněkud toporné a zajímavé vlastně jen pro srovnání s tím, co vytvořil jenom o málo let později.
Přesto byly jeho práce přijímány už tehdy se sympatiemi. Jaroslav Vrchlický napsal na jeho obrazy dva sonety.
Politické události byly tehdy plné horečného neklidu. Příčinou byl ohlas rusko-turecké války, která vypukla počátkem roku 1878. Její průběh zdvihl i u nás vlnu sympatií k balkánským Slovanům. Po uzavření rusko-tureckého míru se rozhodlo Rakousko vojensky obsadit Bosnu-Hercegovinu. K této anexi byli povoláváni i vojáci z Českého království. Mezi povolenými záložníky byl i Antonín Chytusy.
Malíř a vojákem to nemuselo dopadnout dobře.
Však mu také přátelé radili, aby raději odešel za hranice.
Jenomže Chytusy byl odvelen přímo na frontu. S vojenským transportem odjel přes Vídeň k pevnosti Livno v západní Bosně, která odolávala vojenskému náporu.
Trpěl fyzicky i psychicky. Viděl zničené dalmatské vesnice a její obyvatele bez přístřeší a ohladu.
Ze strastiplného vojenského pobytu přivezl řadu kreseb, akvarelů a drobných olejů.
Okupace byla naštěstí brzy dokončena. Po návratu mohl Chytusy uspořádat výstavu svých prací.
Nad jeho uměleckým osudem začala zářit šťastná hvězda.
Podařilo se mu, za přispění přátel, hmotně zajistit svoji studijní cestu do Paříže.
Brzy po příjezdu do tohoto města, výtvarnému umění zaslíbeného, 32letý Chytusy dosnává.
Dosavadní činnost má byla nadarmo.
No a začíná vlastně znova.
Některé krajiny z roku 1879. sám v signatuře odatoval. Proto musíme uvěřit té neočekávaně rychlé proměně, která z malíře učinila umělce. Datum 1879 nese krajina u Asnier a krajina u Gentilly Arquier. Šťavnatá, uvolněná malba modeluje režní kraj, akcenty křovin a topolů jsou umístěny s nebývalou jistotou, obloha má vzduch a oblaka vlhkost. Krajiny působí přitažlivě, přestože kompoziční výřez je docela neefektní, sám o sobě nijak zajímavý. Ale všechno, co Chytusy teď maluje, dostává v jeho podání zvláštní důležitost. Nejbohatší malířskou žeň sklízí v lese u Fontainebleau, v krajině mohutných dubů a porostů olší, kde se střídají mokřiska s vřesovišti a kde se stezky tajemně ztrácejí mezi balvany.
Tento kraj Chytusy neobjevil. Už před ním tu pobývali a tvořili přední malíři Theodor Rousseau, Charles d'Aubigny, Gilles Dupré a také Camille Corot.
Chytusy tady maloval své podzimy ve Fontainebleau, vřesoviště, západy slunce. Scenérie těchto obrazů je stále stejná. Několik starých osamělých dubů s chomáčí melí ve větvích a mladé břízy spojují terén s oblohou. Ploché popředí tvoří suché traviny a roztroušené kameny. Výmluvná živá obloha přechází z jemné šedi do žhavých paprsků slunečního západu. Půda a nebe, stromy a tůně žijí a reagují na počasí. Příroda je viděna nearanžovaně. Krajina je svázána s atmosférou v nedílný celek.
Ve velice krátké době dosáhl Chytusy vysoké úrovně krajinářského realismu.
Tím, že zobrazuje krajinu nenásilně a v plné věrohodnosti, vytváří dostatečný prostor, aby příroda v člověku všechno rozezněla.
O svém novém malování píše v té době Chytusy dopis domů.
Jest to velmi smutné, když ti umělci pro samé stromy nevidí les. anebo pro samé čáry a malicherné předměty v popředí nevidí tón krajiny. Já s radostí vyměním ty fotografické záležitosti za solidní tón, třeba z bezformy. To mi připomíná následující událost, která to nejlépe charakterizuje.
Vystupuje v ní Gustave Courbet, tedy vůdčí postava francouzského malířského realismu.
Ten bývá často mučen ve své dílně návštěvami lidí všech stavů a povolání. Jednou byl u něho jakýsi lesník, který, přihlížeje k práci Courbeta, učinil poznámku, že duby tak nízko větve nepouští jako na jeho obraze. Courbet se tedy obrátil a pravil. Což vy vidíte v lese stromy? Hrome, ano, odpověděl ten lesník. A vy ne? Courbet na to. Já ne. Já jsem jen dojat.
A Antonín Chytusy k této historce dodává.
Ve mně se děje něco obdobného. Když proton, který celou krajinou tak harmonicky hraje, zapomenu, že jest pod mýma nohama tráva. A mohlo by se mi to tedy odpustit. Ale co dělat, když i umělci mají náhledy toho lesníka? U nás jsou staré tradice, fotografická nebo akademická, až k smrti fádní, konkrétnost formy bez charakteru a bez harmonie. Vůbec vše pro oko a nic okem ze srdce, neb pro srdce. Pták, který nespívá, růže, která nevoní, děvče, které nemiluje.
Mezi námi Chytusy jedno děvče miloval.
Jmenovala se Zdenka Braunerová. Byla to dcera právníka a politika Františka Braunera a už v raném mládí projevovala značné výtvarné nadání.
Rodiče jí proto umožnili studium u slavné Amálie Mánesové. Zdenka u ní rozvíjela své dovednosti a i sama Amálie v ní viděla nový talent, který je třeba pěstovat.
Zdenku malování velice okouzlilo. Věnovala mu většinu volného času.
Což později zavinilo nepříliš skvělý prospěch ve škole.
Pokračovala ve studiích malířství na vyšší dívčí škole.
Tam byl jejím učitelem Soběslav Hippolyt Pinkas, další významná osobnost té doby.
Zanedlouho však připravila svým rodičům nepříjemné překvapení. Oznámila jim, že jí malířství jen jako koníček nestačí, že se mu chce věnovat jako svému životnímu povolání.
Její rozhodnutí bylo tak skálopevné, že ani aktivní přemlouvání nepomohlo. I když nějaký čas se rozhodovala mezi malířstvím a zpěvem.
Významný vliv na toto rozhodnutí měl nepochybně i fakt, že se stala žačkou Antonína Chytusyho.
Právě do něj se později zamilovala.
Byla to ale trochu zvláštní známost. Stýkali se spolu jenom krátce a to se ještě většinu času jenom dopisovali.
Oba dva měli podobné zájmy.
Byl to Chytusy, kdo ji přivedl ke krajinářství.
Vyrostl jsem mezi cizími lidmi a stále jen v smutných a starostlivých myšlenkách, což mělo za následek, že se povaha má stala uzavřenou, nepřístupnou.
Psal Antonín v dopise Zdence. Co psala ona jemu, to nikdo nikdy nezjistí, protože Chytusy všechny její dopisy zničil.
Má drahá, nepřejte si poznat svět v jeho špatnosti, jak jsem jej poznal já. Vy jste vyrostla ve zcela jiných poměrech, stále doma v rodině, kde vám ničeho nescházelo k vašemu vzdělání, všude kol sebe ustálenou a v dobrých poměrech společnost, veselé tváře, žila jste na slunci. Já v tmavém koutě opodál společnosti a nyní, když na mne slunce snad začíná svítit, nedivte se, že mne bolí hlava a že tím nápadněji vidím rozdíl mezi mým žitím a jiných. Má zlatá, vy máte o životě nahém, tak jak jest, ponětí jen jak to dovolí podařená kniha. Máte vědomosti, ale žádné zkušenosti.
Nakonec tato láska dospěla skoro až k sňatku.
Ten se však neuskutečnil.
Proč?
Tak do soukromí těch dvou těžko nahlédnout, ale zřejmě v tom hrálo roli rozhodnutí Zdenky. Ta chtěla mít s Chytusim rovnocenný svazek dvou nezávislých umělců, kteří se vzájemně inspirují.
Což si Chytusi nedovedl představit.
I ti nejlepší chlapi nejsou někdy schopni překročit svůj stín.
Od roku 1886. pracoval malíř v jižních Čechách a stal se pro české umění objevitelem kraje mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem. Byl to pro něj kraj výjimečného kouzla. Lásenický rybník, rybník Utopenec, kapří rybník u Třeboně, rašeliniště u Člunku, rybník Tisí. To jsou názvy obrazů, které tvoří v našem krajinářství spanilou jímavou skupinu. Tichá vážnost jihočeských rybníků, plná tlumené poezie, vybízející k rozjímání, byla Chytusim převedena plnohodnotně do malířské řeči.
Ve stejné době se vrací i do rodného kraje.
Předtím v Paříži rozprodal všechny své obrazy.
Výstava s následující aukcí měla úspěch. Tím pádem se však desítky obrazů rozprchly po zahraničních soukromých sbírkách.
Doma během podzimu a pak hlavně v zimě roku 1886 maluje velký obraz, své nejznámější dílo. Údolí Doubravky za soumraku.
Je to velká malířská báseň Národní kraj, přednesená s velkou láskou a poučeností.
Jedinečná je nálada nastávajícího večera.
Nikdy předtím se Chytusimu nepodařilo tak vystihnout vlhkost trávy na podzim, její sytě studenou a temnou zeleň, vlhkost míst holé půdy, rozlišit charakter stromů a spojit chvějící se vzduch jejich korun s ostatním prostorem.
Někdy v roce 1887 maloval poblíž Hradce Králové, když jej znenáhla překvapil déšť. Aniž se snažil někde ukrýt, složil klidně své barvy, zavřel nedomalovaný obrázek do skřínky a pomalu, prý v nejlepší náladě, se vracel prudkým lijákem do města.
Tady lehkomyslně, tak jak prý vůbec nahlížel na své osobní věci i na zdraví, přestože byl promočen na kůži, zůstal v mokrých šatech a přes veškeré napomínání se pustil v otevřeném kuželníku do hry se svými přáteli.
Čekal, až na něm šatstvo uschne.
Následky se dostavily brzo. Začal se mu od té chvíle kalit hlas, stále churavěl, trpěl zimnicí, nápadně hubl.
Pravděpodobně u něj tehdy propukla dosud dřímající tuberkulóza.
Nemoc odčerpávala jeho síly, i ty tvůrčí, a působila neblaze na nervovou soustavu. Změnil tehdy nešťastně svůj program, když se rozhodl vytvářet monumentální díla, například panoramata Prahy, Paříže, Říma. Nestačil na to fyzicky ani duševně. Uspořádal výstavu jednoho obrazu, takřka pětimetrový pohled na Prahu ze Strahova, zobrazující Hradčany pod modrou oblohou a s rozkvetlými stromy v popředí. Výstava tohoto jediného obrazu v Rudolfínu byla fiaskem. Léčebný pobyt v Tatrách už nemohl postup choroby zastavit. 1. května 1891. roku Antonín Chytusi v Praze na Vinohradech zemřel. Bylo mu 44 léta.